V čase adventu si většina z nás pořizuje vánoční stromečky. Někteří v lesních plantážích, někteří v květináčích, někteří se stále ještě drží stromků umělých, byť jejich výroba škodí přírodě a jsou nerecyklovatelné. Protipolem takových stromků jsou stromečky přírodní, ryzí a z lesa, který je udržován ekologicky šetrným způsobem. Přesně takové vánoční stromky, navíc vybavené speciálním certifikátem, budou 19. prosince prodávat ve Vrchlabí a všechny budou z Krkonošského národního parku. A my se dnes s naturou pojedeme podívat, jak a kde se získávají. Přínosný poslech přeje Markéta Ševčíková.
Natura.
Tak milí posluchači, my vás tentokrát srdečně zdravíme z Krkonošského národního parku. Právě teď se s Čestmírem Klosem a našimi průvodci nacházíme u soutoku Labe a Bílého Labe. Určitě slyšíte v té kulise kolem nás, jak obě ty slévající se řeky krásně hučí, přestože jsme se snažili odstoupit tak, aby nepřehlušili to, o čem dnes bude řeč. My jsme se před Vánocemi vydali do Krkonoš původně kvůli vánočním stromečkům, ale samozřejmě, že naše téma je mnohem širší, protože se budeme bavit o lese a o tom, jak vlastně o les v takovémto národním parku pečovat. Že je to tak, Čestmíre?
Samozřejmě, a když už jste nakousla vánoční stromky, tady jsme na místě, kde se získávají vánoční stromky tím nejtradičnějším způsobem, to znamená prořezávkou. Ty stromky, které v hospodářsky užívaném lese konkurují dalším stromkům, a to dokonce těm hezčím, takže se tyto stromky vyřezávají a působí pak jako krásná ozdoba našich Vánoc, protože není nic lepšího, nežli cítit ten kus přírody při vánoční večeři, protože ta příroda přišla za náma, že to není ta umělá hmota toho stromečku, který je vyráběn strojovou metodou z nafty. A co se týče toho širšího záběru, dneska se potýká naše příroda s úbytkem lesních porostů. A to proto, že ty lesní porosty, které jsou ve velké krizi, jsou většinou vysazeny v místech, které tomu už podle stavu klimatické změny nepřísluší. Takže ty stromy nás budou opouštět. Ale tady v Krkonoších jsme v pásmu přirozeného rozvoje smrku, takže tady můžeme se i kochat tím, že ty mladé stromky sami od sebe v náletu rostou. Takže až si koupíte stromeček z výřezu v nějakých horách, vzpomeňte na to, že vyrostly v přirozené přírodě.
Ano, a navíc každý takový stromeček, ať už je z Krkonošského národního parku nebo z jakéhokoliv jiného krásného prostředí, tak má svůj příběh. Já bych ale konečně měla představit muže, kteří se sem dnes v tomto nevlídném počasí s námi vydali. Z Krkonošského národního parku je tady s námi odborník na lesy a vše kolem nich, Radek Drahný. Dobrý den.
Dobrý den.
A máme tady také sebou dva strážce. Tomáše Jona, dobrý den.
Dobrý den.
A také Petra Blaška, dobrý den.
Dobrý den.
Pánové jsou vybaveni pilkami, tak na ty pilky ještě dojde, ale nejprve bychom si měli, pane Radku, říci, jak to vlastně s Krkonošemi a lesy v nich vypadá. My, kdož se zajímáme o hory, tak víme, že lesy tady pokrývají 80% celého národního parku, ale Čestmír teď správně naznačil, že situace kolem lesů, obzvláště v posledních měsících a letech, u nás doznala velmi výrazné změny. Tak jak se ty změny promítají právě v národním parku a navíc ještě v tak velikém, jako jsou Krkonoše?
Je třeba znát tu skutečnost, že my dneska vlastně pracujeme s materiálem, tady s lesem, který ale zakládali naši předkové. A z dnešního pohledu pochopitelně my můžeme i s trochou kritiky hodnotit jejich práci, ale zase si musíme být vědomi toho, že naši práci budou hodnotit naše vnoučata. Kdo zná historii krkonošských lesů, tak ví, že v minulosti byly prakticky dvakrát Krkonoše kompletně odlesněné. Jednak to bylo ve středověku kvůli kutnohorským dolům, kam se Krkonoš posílalo dřevo a později v nedávné minulosti to bylo prakticky v 80. 90. letech kvůli emisně ekologické katastrofě, která postihla Krkonoše, a proto tady máme spoustu mladého lesa. A z těch porostů, které jsou založené, jsou husté, tak dneska bereme právě ty stromky, které nabízíme jako vánoční, protože v nich přirozeně lesníci musí dělat výchovné zásahy, dělat probírky, prořezávky, a aby ty stromky nepřišly zcela vniveč, nezůstaly tam jen tak ležet a tlít, tak se snažíme v tuto konkrétní dobu ty stromky nabídnout veřejnosti jako vánoční.
Je o takové stromečky zájem, tak mimochodem?
No, zájem je velký. Každý rok nabízíme nižší stovky stromků a prakticky ten zájem je takový, že bychom mohli nabízet i víc. Nicméně my zase ty naše lesy, které spravujeme, nechcem plundrovat a udělat z nich plantáž na vánoční stromky. Opravdu nabízíme jenom ty, které by stejně byly vyříznuté, takže ten počet je omezený. No a zcela logicky je omezený i druh, který nabízíme. U nás nekoupíte žádné kavkazské jedličky, ale koupíte u nás pouze české smrky stepilé.
My jich kolem sebe velkou spoustu vidíme, vypadají velmi zdravě, tedy alespoň ty, které jsou tady nad soutokem Labe a Bílého Labe. Znamená to, že kůrovcová kalamita se Krkonoším a Krnapu vyhnula? Protože my jsme nedávno s Česmírem byli na Vysočině a tam to byl pohled tedy převelice smutný, tak tady mé srdce relativně plesá, když to tak vidím kolem sebe.
My se v Krkonoších snažíme cíleně vyhýbat slovu kalamita, protože kalamita je něco velmi pesimistického, depresivního, pochopitelně. V Krkonoších také máme kůrovce, také s ním bojujeme, snažíme se brzdit jeho šíření, ale slovo kalamita bych se zdráhal použít už proto, že to navozuje pocit něčeho tragického. Ale ve skutečnosti vlastně kůrovec je také svým způsobem hospodářem v tom lese, tak jako lesník, i když se v jistém okamžiku třou o ty své zájmy. Kůrovec, mlíkožrout, smrkový a ostatní do lesního ekosystému patří a mít představu, že ho mohu z lesa vypudit, vyhubit, je zcela mylná. My se můžeme snažit akorát snižovat tu škodlivost na hospodářském výsledku v lese, ale v každém případě s kůrovcem musíme pracovat. V Krkonoších v posledních letech kůrovec je na vzestupu, ale to je situace, která je daná mnoha okolnostmi. Znáte to z celé České republiky, ale jsem přesvědčen, že Krkonoše i díky intenzivní práci našich lesníků na tom nejsou tak zle, jako třeba některé velmi postižené regiony v Čechách.
Ano, Česmíre, vy jste jako krkonošský domorodec chtěl něco dodat.
Já jsem chtěl zdůraznit, že v Národním parku jsou různé zóny, které se velice odlišují. Například tady jsme v lese, který je hospodářsky využíván, takže hospodářsky taky se prořezává a pěstuje. Zatímco určité části velice cenné Národního parku jsou bezzásahovými oblastmi a tam nemá pilčička vůbec nárok. A tam je dán ten prostor všem životním formám, včetně tedy toho kůrovce, ale naštěstí v Krkonoších v těchto zónách kůrovec není tím vážným problémem, jako se jevil třeba před časem na Šumavě, kde jsme ovšem zjistili, že ty následné lesy, které se samovolně obnovily, jsou mnohem krásnější nežli bohužel ty vytěžené planiny třeba na Vysočině.
Tím se dostáváme obloukem k tomu, co jste tady zmiňoval vy, pane Radku, že kůrovec je vlastně také takový hospodář a že je nutné s ním v tomto ohledu pracovat. Vy nemáte obavu, že tady v Krkonoších by to mohlo dospět až do fáze, jako třeba v Jeseníkách nebo na Vysočině?
Určitě to riziko hrozí, ale musíme si říct, za jakých okolností. Kdyby naši lesníci dali ruce v klín a nehleděli si své práce, tak určitě riziko, že kůrovec sežere celé Krkonoše, je velmi vysoké. Naši lesníci jsou zkušení, denodenně jsou ve svých revírech a aktivně vyhledávají napadené stromy. To je základní předpoklad toho, že se nám podaří kůrovce udržet v intencích toho, co je ještě přijatelné. Lesy na území národních parků v České republice nejsou lesy ze zákona hospodářské, ale jsou to lesy takzvaného zvláštního určení. Tato definice nám trochu pomáhá v tom, že nemusíme na ten les pohlížet nadsázkou řečeno jako na továrnu na dřevo, ale můžeme na něj pohlížet jako na ekosystém. A právě s tím mohou naši lesníci mnohem lépe pracovat a efektivně se rozhodovat, v kterých lokalitách a kdy zasahovat.
Ono kolem lýkožrouta smrkového panuje fůra mýtu. Čestmír už tady naznačil, že se samozřejmě v takovýchto lokalitách, jako jsou národní parky, v těch úplně nejcennějších zónách ukazuje, že pokud je nebudeme těžit a likvidovat těmi holosečemi, takže je to naopak lepší, protože ta příroda se z toho vzpamatuje. Jaký vy považujete za nejnebezpečnější mýtus, který koluje právě o lesích a o kůrovci v současné době, abychom trošku napravili ty obecně oblíbené omyly, které o smrcích a o lýkožroutu smrkovém panují?
Ono to asi nebude úplně mýtus, ale zmíním tu rozdílnost pohledu na hospodaření v lesích právě, kdy jsou lesy, které znáte převážně z ostatní části republiky, tady ty hospodářské lesy a lesy zvláštního určení v národních parcích. My si opravdu do jisté míry můžeme dovolit hospodařit trochu jiným způsobem než kolegové lesníci v kraji, protože lesnická výuka říká, že v okamžiku, kdy máte kůrovce v lese, tak ho musíte okamžitě ten strom pokácet, odvést co nejrychleji z lesa, což je samozřejmě pravidlo, které platí i u nás, ale my se třeba snažíme co nejvíce té poničené dřevní hmoty ponechat v lese, protože přestože to je určitá ekonomická ztráta, to dřevo má nějakou svoji hodnotu, stále má nějakou svoji ekonomickou hodnotu, tak ale ponechat to dřevo v lese má pro nás z hlediska ekosystémových funkcí výrazně větší přidanou hodnotu, než ho odvést z lesa. Kdo zná fungování lesa, jak smrkový les roste, tak ví, že vlastně smrky, když se přirozeně zmlazují, tak se jim daří v blízkosti starého mrtvého dřeva. Mnozí si snadno vybaví to, že když jdou procházkou po lese a vidí třeba pařez, tak přímo na jeho patě nebo přímo z toho pařezu vyrůstá spousta mladých semenáčků.
Ano, to jsme viděli před chviličkou tady všude, takové ano. Vykotlané kořeny a na nich rostoucí malé semenáčky.
A nebo když je třeba padnutý mrtvý velikán, smrk, tak buď přímo na něm nebo v jeho blízkosti rostou nové stromky. Když bychom všechno postižené dřevo z lesa odstranili, tak tam vlastně zůstane nadsázkou řečeno taková poušť, kde nebude dost dřevin pro nové zmlazení. A tomu my se samozřejmě chceme vyhnout.
Pravil Radek Drahný. Pánové, abyste tady s těmi pilkami jen tak nestáli, tak musíte také nám vysvětlit, jak vlastně vypadá váš běžný pracovní den, ještě než se vůbec pustíme tady do toho zásahu, který je pro vás teď asi chlebem každodenním. Jak to vlastně vypadá? Říkal tady pan Radek, že chodíte po lese, vytipováváte ty stromy, které za prvé mohou být napadané a za druhé ty, které překážejí asi tomu přirozenému růstu. Tak Tomáš, jak vypadá váš všední pracovní den?
Tak můj všední pracovní den vypadá tak, že vlastně my jsme terénní pracovníci, pohybujeme se většinu dne, se pohybujeme venku v terénu. Samozřejmě s kolegy lesníky ve spolupráci již v letních měsících vyhlížíme nějaké vánoční stromky, domlouváme se na určitých zásazích, kde bychom mohli vyřezávat, na kterých lokalitách a většinou vlastně které ty stromečky konkrétně vyřežeme. Jak již na začátku bylo zmíněno, nechceme dělat žádné plantáže, solitérní smrčky necháváme růst, spíše se věnujeme vyřezávání těch, který jdou do zápoje menších, kteří vlastně ty vysoké stromečky by je zastínili, tím pádem by stejně zahynuli a snažíme se právě, aby byli pro nějaký účel, aby tam vlastně nezůstali. Samozřejmě se nám nepovede úplně vše, někteří zaschnou a postupně dál slouží zase třeba jako hnojivo, uhnijou a je to biomasa pro další růst.
Říká pan Tomáš, pane Petře, my jsme se tady bavili o tom, že vy chodíte vlastně po lesích krkonožských každý den, takže je znáte velmi důvěrně. Jak vypadá ta situace vašima očima, vaším pohledem? Jsou tady lesy pořád v dobré kondici a nebo jim skutečně hrozí vážné nebezpečí?
No musím říct si, že Oproti situaci třeba dole v republice, tady u nás na horách, ty stromy nebo ty lesy jsou zatím v dobré kondici. Je pravda, že stav nižší vody může zapříčinit k nějakému stavu, kdy ty lesy budou ohrožený, ale v současné době si myslím, že zatím je to v pořádku.
Čím spočívá to tajemství toho, že se vám tady toho kůrovce daří držet na úzdě, pane Radku? Je to opravdu přesně tady těmi citlivými cílenými probírkami, nebo je to tím, že jsme skutečně ve vyšší nadmořské poloze, kde to, jak se říká, kůrovcům už příliš nesvědčí, protože ty smrky jsou tady silnější samozřejmě, protože jsou tady v přirozeném terénu, tak co je ten základní recept na to?
Ono těch vlivů samozřejmě asi bylo hodně, nicméně musíme zdůraznit tu skutečnost, že jsme opravdu na horách a ten smrk, jako vlastně horská dřevina, je tady na spoustě lokalit vlastně zcela přirozený. Když srovnáte oblast, kterou my označujeme jako kraj, můžeme říkat třeba okolí Hradce Králové nebo Pardubice nebo Vysočinu, to jsou místa, kde smrk byl z hospodářského hlediska úmyslně vysázen za konkrétním účelem, tedy za ziskem, a není tam doma. Tady u nás smrk stále doma je a proto se nám tady snáz daří bojovat i s tím jeho škůdcem.
Tak, pánové, abyste tady nestáli jenom tak s těmi pilkami, teď bychom mohli posluchačům názorně předvést, jak to vlastně vypadá, když se jde na takovou probírku do lesa. Takže my tady vlastně stojíme na kraji lesa, vy už jste si předtím vyhlédli nějaké stromečky, podle čeho je vlastně detekujete, ty, které půjdou k zemi. Byť mně je to líto, ale vy jste vysvětlovali, že je to nutné, takže podle čeho se to pozná?
Většinou, jak už bylo řečeno, ty stromky se snažíme vyřezávat z důvodu toho, že jsou třeba na husto vedle sebe. Samozřejmě nejsou to stromky plantáže, jsou pěkný, ale přirozený. Mají přirozený růst, takže vybereme takovej stromek, když jsou třeba tři vedle sebe, tak jeden z nich vezmeme většinou ten prostřední, aby ty krajní zase dál mohly růst. Takže tady jsme si vybrali jeden smrček.
Tak teďka pan Tomáš se chopil pilky, kolik takových smrčků, já nechci používat slovo padne, ale kolik jich takto připravíte na tu distribuci do našich vánočních domácností teď během adventu?
Tak my teď momentálně třeba dnes vyřežem nějakých 20 až 30 kusů, děláme to postupně. Je fakt, že už přišel ten čas na to vyřezávání, nechceme nějak dopředu, aby ty stromečky zbytečně nezaschly a byly čerstvé na ty Vánoce a i po Vánocích, aby chvilinku vydrželi do těch třeba tří králů, jak se říká, že jo.
A vydrží, protože vždycky, když si člověk kupuje stromeček z té plantáže stromečkové, tak tam dostane fůru různých rad. Tak jsou tady ty vaše přírodní a ryzí stromky otužilejší?
Tak já ze své vlastní zkušenosti můžu říct, že vydrží.
Ale musí být ve vodě.
Samozřejmě je dobrý, když my ty stromečky nařežeme, pak si je koupíte, tak je dobrý, já osobně to teda dělám, dám si ho do belíčku s vodou a nechám ho ještě, aby natáhl tu vodu, aby prostě nezaschnul hned. A ta zkušenost je taková, že to funguje. Ta životnost se prodlouží.
Já už vás nebudu rušit, tak chopte se pil, pánové. Tak, a stromeček máme uříznutý. Mimochodem, vždycky chodíte ve dvou tady na ty výřezy?
Tak určitě ta spolupráce je lepší, protože potřebujeme pak vynosit z té dané lokality většinou k nějaké odvozní cestě nebo ke svážnici, kde je pak postupně sebereme všechny a svezeme je na naše územní pracoviště.
On tady pan Petr vám ukazuje na další smrček, tak já vás nechám pracovat. No a mezi tím se ještě zeptám, pane Radku, vás na jednu dosti podstatnou věc. Vy máte také cosi v Krnapu jako genetickou banku nebo genovou banku stromů. Do jaké míry se teď změnila situace, protože vy máte zachraňovat a pečovat o ty úplně původní krkonošské odrůdy, což je smrk, stepilí především. Tak změnila se teď v tomto ohledu nějak situace?
Narážíte na to, co se lehce odvíjí od historie krkonošských lesů, protože opravdu v minulosti naši předkové zalesňovali sadebním materiálem, který jim byl k dispozici, a třeba se stalo, že do Krkonoš přivezli semeno smrku z Alp. Praxe ukazuje, že krkonošský smrk je jedinečný a tomu alpskému se tady nedařilo tak dobře, byl křehčí, nebyl zdaleka tak odolný jak povětrnostním vlivům, tak i třeba škůdcům, a Proto my dneska na základě lesnické vědy, která poslední několik desítek let se tomu intenzivně věnovala, sázíme jenom stromky, které jsou krkonošské provenience a sázíme prakticky do stejné nadmořské výšky, z jaké to semeno bylo odebráno. To znamená, že není možné vzít smrk z nížiny a vysadit ho někam k horní hranici lesa. Opět snažíme se, aby semeno odebraté třeba z 1000 metrů nad mořem se do té samé nadmořské výšky a ideálně ještě do té samé lokality vrátilo.
Jenom pánové, když vás vidím, vy jste vyřezali další stromky. Mimochodem, dnes jsme tady. Do jaké míry přejíždíte po celém Krkonošském národním parku, nebo jak daleký máte akční rádius při tom vytipovávání těch stromečků určených k výřezům?
Tak my, jelikož jsme tady na územním pracovišti Špindlerův mlýn, se pohybujeme po tom našem úseku, což je v řádech desítek kilometrů, jakože jedeme maximálně po Špindlerovu boudu, kde se domlouváme s těmi hajnými, kteří vědí, kde co můžeme vyřezat.
Já vás, pánové, už nechám. Moc vám děkuji za improvizovanou účast v naší dnešní natuře. Byli tady s námi strážci Petr Blažek, děkuji a naslyšenou.
Naslyšenou.
A také Tomáš Jon, díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
Klidně pracujte dál. No a my jsme tady zůstali osiřeli už pouze s panem Radkem a ještě si řekneme, jak vlastně bude vypadat budoucnost Krnapu v příštích 20, 30, 50 letech.
Já si myslím, že musím mít celá jednoznačně pozitivní, optimistickou odpověď na otázku, jak budou vypadat krkonošské lesy za 20 let. Budou krásné, protože příroda je mocná. My, i kdybychom dneska všichni pracovníci správy Národního parku odsud odešli, tak příroda si s tím, co tady po nás zůstane, poradí krásně sama. My to vidíme v lokalitách, kam třeba lesníci nepřijdou tak často, tam prostě probíhá přirozené zmlazení. Z lesnického hlediska je to nádhera pozorovat. Nicméně my se samozřejmě snažíme, aby ty přírodní procesy probíhaly trochu pod naší taktovkou. Ono, kdybychom nezasahovali, tak se může stát to, že třeba kůrovec sežere celé Krkonoše a bude trvat 20, 30, 50 let, než se ty lesy obnoví. My se snažíme, aby vzhledem tomu, že Krkonoše jsou i turistickým regionem, tak aby lidi 50 let nekoukali na suché stromy, tak aby ty lesy se měnily postupně a aby ty škodlivé vlivy nebyly tak viditelné. Aby přece jenom Krkonoše byly pořád krásnou krajinou, i z toho lesnického hlediska. To znamená, že my prakticky dneska téměř nesázíme smrky. To necháváme na přirozeném zmlazení, ale podsazujeme do toho lesa dřeviny, které tam v minulosti byly, jsou tam přirozené, ale dnes nejsou kvůli umělým zásahům v minulosti. A to jsou třeba jedle, buky, javory, jeřáby. A to je neustálá dennodenní práce našich lesníků.
Tak přece jenom budou vypadat trošku jinak. Budou možná vypadat Krkonoše za těch 20 až 50 let, tak jak vypadávávali před 100 nebo 200 lety.
To říkáte úplně přesně. Při naší snahou je účastné krkonošské lesy postupně přeměnit do přirozeného stavu. Ten přirozený stav, neříkejme tomu prales, prales krkonoších už nikdy nebude, protože tady prostě v minulosti lesníci hospodařili a hospodaří a nepochybně hospodařit budou muset. Nicméně naší snahou je, aby ty lesy byly přirozené, protože jenom takové lesy jsou zdravé a stabilní a nepodlehnou každému vlivu, který na ně udeří.
Co tomu říkáte vy, Čestmíre? Vy to tady také vidíte každodenně jako vlastně už krkonošský starousedlík. Sdílíte, Radku, v optimismus, co se týče budoucnosti Krkonoš?
Samozřejmě sdílím a taky na rozdíl od Radka jsem větší pamětník, takže pamatuju situaci, kdy ty krkonošské smrky byly na vymření právě díky kyselým dešťům. V Krkonoších se tutlalo, že tady jsou ohrožené smrky kyselými dešti. Kyselé deště pominuly právě proto, že se udělaly zásahy v energetice a jinde a tím pádem ty lesy dozrály do naší dnešní podoby a jsou pořád krásné. A věřím tomu, že krásné budou dál.
Já bych se ráda tady s tou nadějí rozloučila tady z toho překrásného místa nad Špindlerovým mlýnem od soutoku Labe z Bílým Labe. Moc děkuji našemu dnešnímu hlavnímu průvodci Radku Drahnému ze správy Krkonošského národního parku. Díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
Byl tady samozřejmě Čestmír Klos.
Naschlánou.
No a od mikrofonu se loučí a naslyšenou těší nejenom tady v Krkonoších Markéta Ševčíková.